Бишкекте кечки саат 7, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Жалал Абадта бүгүн Топурак белдеги монументтин алдында 2010 жылдагы июнь окуялары эскерилди.
Бизге окшоп ата-энесин жоготкондор болбосо экен дейм, унутулбаса экен дейм.
Бул дүйнөдө тынчтык болмоюнча жакшы жашоо да болбойт. Мен бул коогада күйөө баламдан айрылганмын.
Акыйкатчы институту телефон уурдоого шектелген кош бойлуу аялдын камалышы боюнча прокуратурага кайрылды.
Оор кылмыш жасаган коркунучтуу адамды камакка алыш керек да. Беш кодекс 2000 кабыл алды, атайын ушу реформага багытталган деп ат. Бул реформа теңирден тескери кетти.
2019 жылдын алгачкы 4 айында былтыркыга салыштырмалуу 1 миллиард сомдон ашуун киреше бюджетке түшпөй калганы белгилүү болду. Алда күндүн бул жана башка окуяларын талдап, бат кен өрүгүнүн экспортко чыгарыла баштаган эрте бышкан сорту тууралуу айтып беребиз.
Кыла эле жардам кылат. Үзүкчүлүк убакта эрте бышкан өрүктөр жакшы да. Азыр эми сезон биринчи бышыкчылык ушул өрүк. Дыйкандар өрүк менен иштерин бүтүп алышат. 30 000-40 000 алышат.
Студияда Кубат Касымбеков, алды менен соңку жаңылыктарды кесиптешим Зейнеп Мартбек кызынан уга алалы. Зейнеп.
Саламатсызбы. Бүгүн Ал Арча мамлекеттик резиденциясында Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин жолугушуусу өттү. Расмий жолугушуудан кийин алар чогуу билдирүү жасашты. Кытайдын лидери Кыргызстан менен кызматташууну дагы тереңдетүү аракеттери көрүлө турганын билдирди. Биздин эки тараптуу мамилебиз өзгөрмөлүү эл аралык мамилелердин сынынан өттү. Биздин бирдей укукта жана бири бирибизге пайда алып келген кызматташтыгыбыз эл аралык мамиленин эталону катары жаңы үлгүнү көрсөттү. Биз президент Жээнбеков менен ар тараптуу стратегиялык кызматташтыкты тереңдетүү боюнча билдирүү кабыл алдык, деди Си Цзиньпин. Жолугушууда президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан көп багыттуу долбоорлорду ишке ашырууга даяр экенин айтты. Тайвань маселеси боюнча сүйлөп жатып, Жээнбеков расмий Бишкек Кытайдын позициясын колдой турганын жана бул аймактагы жападан жалгыз мыйзамдуу бийлик катары Бээжинди тааный турганын кошумчалады.
Кытайдын улуттук азчылыктарына тиешелүү маселеси Кытайдын жеке ички иши болуп эсептелет. Аталган маселеде силердин позицияңарды колдой турганымды өзгөчө белгилегим келет.
Ошондой эле бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Шанхай кызматташтык уюмундагы мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынына катышуу үчүн Кыргызстанга келген Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен да жолугушту. Экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча сунушту талдап чыга турган убактылуу депутаттык комиссиянын курамы бекитилди. Комиссияга алгач КСДП фракциясынан Өмүрбек Бакиров, Евгения Строкова, Кожобек Рыспаев жана Максатбек Эгембердиев, Республикада Журт фракциясынан Талантбек Мамытов, Бактыбек Раимкулов, Жыргалбек Турускулов, Өнүгүү Прогресс фракциясынан Мирлан Бакиров, Кыргызстан фракциясынан Жаныбек Исаев, Алмазбек Токторов, Бирбол фракциясынан Дүйшөн Төрөкулов жана Атамекен фракциясынан Каныбек Иманалиев бекитилди. Комиссия түзүү боюнча чечимди 96 депутат, анын курамын бекитүү боюнча чечимди 95 депутат колдоп добуш берди. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков добуш берүүнүн жыйынтыгын жарыялады.
Макул 95, каршы жок, баары 95, катталды 105. Комиссиянын мүчөлөрү бекитилди. Анда урматтуу деп комиссиянын мүчөлөрү, сиздер бекитилиңиздер, өзүңүздөрдүн ишиңиздерди алып барып жүргүзө берсеңиздер болот, толук кандуу.
Эскерте кетсе, мунун алдында депутат Канатбек Исаев Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча сунушун жогорку кеңештин 60 депутаты колдоп кол коюп бергенин билдирген. 6 фракция лидери кол койгон сунушту тармактык комитет карап, жалпы талкууга алып чыкты. Жалпы жыйында түзүлгөн комиссиянын ишине бир апта мөөнөт коюлду. Нур Султан жана Алматы шаарларында мыйзамсыз митингдерге катышканы үчүн сот 1000ге жакын адамды административдик жазага тартты. Казакстанда уруксат берилбеген митингдер 9 июнда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоо күнү, андан кийинки 2 күн бою өткөн. Бир эле күндө полиция 700ге жакын адамды камакка алган. Шайлоодо Касым Жомарт Токаев 70% ашык добуш алып жеңишке жеткен эле. Оппозициянын өкүлдөрү жана эркин байкоочулар шайлоодо мыйзам өтө көп бузулганын, Токаевдин пайдасына бюллетендер учтап ташталганын билдирип жатышат. 13 июндагы парламент отурумунда Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Мурадил Мадиминов айрым депутаттардын экс-президент Алмазбек Атамбаевке дооматтарын комментарийледи. Ал парламент калыс болбогондуктан Атамбаев депутаттарды сындап жатканын белгиледи.
Биз ошол ТЭЦ маселесин бул жерде карап атканда депутаттардын бир тобу сунуштаганыбызда эл аралык аудитке берели, себеби талаш тартыш болуп атат дегенде парламент ошого барбай койгон. парламент ошолдо калыс сөзүн айта албай койгон. Ошону айтты Алмазбек Шаршенович. Коррупция дей турган болсо, коррупцияда эки жактуу болот. Анда ошол тибеяны алып келип, аны дагы ошол камакта отургандарга кошуп туруп, аларды суракка алыш керек.
Деди Мурадыл Мадиминов. Эскертип кетсем, 8 июнда Бишкекте медиа форум имаратынын алдында экс-президент Алмазбек Атамбаев Бишкек жылуулук электр борбору жана башка иштер боюнча козголгон кылмыш иштердин алкагында камалган саясатчылар саясий куугунтук негизинде жоопко тартылып жатканын билдирген эле. Британиянын ички иштер министри Сажид Давид Викиликстин негиздөөчүсү Жулиан Асанжды АКШга экстрадициялоого уруксат берди. Бир нече күн мурда АКШ Асанжды экстрадициялоого расмий суроо талап жибергени белгилүү болгон эле. АКШда Викиликс сайтынын негиздөөчүсүнө 17 айып коюлуп жатат. Анын ичинде тынчылык боюнча айып бар. Асанж 2010 жылы Пентагондун жана мамлекеттик департаменттин жашыруун аскердик жана дипломатиялык документтерин ачыкка чыгарып салган. Викиликс сайтында Ооганстан андагы жана Ирактагы согуштун жүрүшү тууралуу АКШнын миңдеген жашыруун документтери жарыяланган эле. Менде азырынча ушул кубат.
Чоң рахмат. Соңку кабарлар менен кесиптешим Зейнеп Мартбек кызы тааныштырып жатат. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча 14 июнда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз тоолуу райондорго жамгыр жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чүй, Баткенде, Ошто, Жалабат облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 26-32 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30. Ысык Көл наарында түнкүсүн 6-12, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Бишкекте жамгыр жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 27-29 градуска чейин жылымакчы. Жалабат облусунун Сузак районуна караштуу Топурак белдеги монументтин алдында 2010 жылдагы июн окуялары эскерилди. Иш чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана кок алаңда жакынын жоготкон тургундар катышты. Жалабаттагы эскерүү иш чаралары жыл сайын 13 июнда ушул жерде өтөт. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Мындан кийин уруш болбосун дейм, элдер ынтымакта жашаса экен дейм. Бизге окшоп ата энесин жоготкондор болбосо экен дейм, унутулбаса экен дейм, унутпай ушинтип эстеп турса экен дейм. Ошол убакта өткөндөрдү бейкүнө, эч кандай күнөөсү жок адамдар да булар жөн эле жолдо өтүп бараткан ушундай жоготуулар болбосо экен дейм, уруштар болбосо экен дейм.
Акылай Таштанова мындан 9 жыл мурун кок алаңда атасын жоготкон. Ал сыяктуу жабырлануучулар бүгүн окуяны эскерүү үчүн Санпадагы эстелик алдына келишти. Иш чарага өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кыяныбек Сатыбалдиев баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана коогада жакынын жоготкон тургундар катышты. Жалалабаттагы эскерүү иш чаралары жыл сайын ушул жерде өтөт.
Түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет. Ошого карабастан ар кандай провокациялык жумуштарга иштерди уюштуруп кээ бир топтор аракет жасашат. Бийлик өкүлдөрү, укук коргоо органдары мындайга биз жол бербейбиз. Ошондой эле социалдык тармактардан ар кандай чакырыктар же болбосо ушуга кошулган бир тараптуу чагымчыл иштер болсо дагы биз сабырдуулук менен жеңишибиз керек.
2010 жылдын 12 июнь күнү Ош Бишек жолундагы Санпа пакта тазалоочу заводунун жанындагы каргашада 16 адам наут болуп, экөө дайынсыз жоголгон. Ошондой эле 9 автоунаа өрттөлгөнү айтылган. Санпа окуясына тиешеси бар деген 19 адам кармалып, алардын 17 өмүрүн акырына чейин эркинен ажыратылган. Кок алаңда бир тууган энесин жоготкон Санпа шейиттери коомунун мүчөсү Аскар Сариев:
өттө жанагы психологический өтө катуу удар болду бул. Балдарына, аялдарына, үй бүлө мүчөлөрүнө ушу бир жолдонма, бир жанагы санаторий курорт дегендер бар, ушуга берүү жагын контролдосоңуздар.
Сузак районунун тургуну Садыржан Шарапидинов небересин ээрчитип, анын атасын эскерүүгө келишти. Ал дайыма уул кыздарына жана неберелерине тынчтык жана улуттар аралык ынтымак тууралуу көп айтып тураарын билдирет.
Бул дүйнөдө тынчтык болбоптур, эч жакшы аят болбойт.
Бул дүйнөдө тынчтык болмоюнча жакшы жашоо да болбойт. Мен бул коогада күйөө баламдан айрылганмын. Бул неберем атасы каза болгондон кийин төрөлүп, азыр 9 жашка чыгып калды. Мындай окуялар кайталанбаш үчүн Кудай Кыргызстанда жашаган баардык элге тынчтык, амандык берсин. Биз көп улуттуу калк бул окуялардан сабак алып, биримдикти
мындан ары да бекемдейли. Бирок кол алаңда жабыр тарткандар үчүн эскерүү иш чараларынан мурда тополоңду баштагандар жана кылмышка күнөөлүүлөрдү жазага тартуу көбүрөөк маанилүүдөй. 2010-жылдын июнь айындагы урушта жакындарын жоготкондор бул жаатта бийлик жана күч кызматтарына жетиштүү иш алып барбай жатканына капа. Санпа шейиттери коомунун төрагасы Сырдаш Мамарасулов буларга токтолду.
Бул качып кеткендер уже Бишкектен, Москвадан, Россиядан башка жактан кармалып келип атат. Мурдагыдай тергөө жүрүп атат. Жеңил статьяны коюп, шундай кылып атат да. Биз эми ушуга сал ичибиз жүрөгүбүз ооруп неме атат.
Юн Коголаңда облуста 86 адам курман болгон. Каргашага байланыштуу 90 ашуун кишиге кылмыш иши козголуп, алардын 65% бет ачылган. Жалпысынан юн окуясы боюнча 49 адамга издөө жарыяланып, алардын 32 кармалган. Облустук милициянын басмы сөз кызматы ошол жылдын март айында Орусиядан Кыргызстанга келген учурда Базар Коргон районунун тургуну кармалганын билдирет. Учурда диний кастыкты козутуу жана массалык башаламандыкты уюштуруу боюнча айылуу козулган адамдын иши соттун кароосуна жатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Акыйкатчы институту кош бойлу аялдын камалышы боюнча прокуратурага кайрылуу жибердим. Ал телефон урдаган үчүн кармалган келиндин баш коргоо чарасы каралганда сот тарабынан бир нече жагдайлар көз жазымда калтырылган деп эсептейт. Укук коргоочулар сот тармагында реформа жүрбөй жатканын, мунун азабын көбүнчө карапайым жарандар тартып жатканын баймабай айтып келишет. Теманы кабарчыбыз Айгерим Акылбекова улантат.
Акыйкатчы Токон Мамытов 12 июнда Бишкектен 11-ci тергөө агына кирип кели менен баарлашканда ал эски телефонду алганы үчүн кармалганын, аны ээсине кайтарып бергенине карабай камалганын, 1 жаш 2 айлык баласы бар экенин жана кош бойлу экенин билдирген. Акыйкатчынын баамында Свердлов райондук соту бөгөт чарасын аныктоодо аны 1 айга тергөө агына камоо тууралуу чечим чыгарып, кош бойлуулугун жаш баласы бар экенин жана уурдалды деген телефондун баасы 10,000 сомго жетпегенин эске алган эмес. Токон Мамытов азыркы жаңы мыйзамга ылайык бул иш кылмыш катары эмес, жоруктар жөнүндөгү кодекстин негизинде каралууга тийиш деп эсептейт.
Алып барып кайра бергем ээсине, ээси болсо мага расписка жазып берген, ал расписка болсо тергөөчүдө адвокатта деп ушундай арыз менен кайрылгандан кийин анан биз барып ошол жолукканда тастыктап берди. Материалдардын баарын прокуратурага жөнөткөнбүз. Азыр прокуратура бул ишти карады, сот процессине кириш албайбыз.
Бир ай мурун Токмок шаарынын тургуну дарыканадан 15,000 сом уурдап кармалып, аны Токмок шаардык соту 5 жылга эркинен ажыратканы белгилүү болгон. Коомчулук бул окуя боюнча ал жарандын кылмыш жасаганга чейин ооруган баласы үчүн дары сурап келгенин жана дарыкана ээсинин тосмо арыз жазганына карабай соттун камакка алуу чечимин сындап чыгышкан. Аталган окуя боюнча ишти акыйкатчы институту карап жатат. Акыйкатчы Токон Мамытов мекемеге соттун чечиминен арызы жарандардан арыздар көп келерин жана айрым учурларда кылмыш ишинди жеңилдетүүчү фактор катары тосмо арызды эске алууну сунуштады.
Аптека келин дагы айтпадыбы, мындай доом жок. Бирок ошого карабас сот кесип койбоду чара колдонуп. Жарашкан процессти юридикалык жактан кагаз түрүндө бекитип коюш керек.
Кылмыш жаза кодексинин 9-биринесине ылайык кылмыштар мүнөзүнө жана коомдук коркунуч даражасына жараша чоң коркунуч келтирбеген, анча оор эмес, оор жана өзгөчө оор кылмыштар болуп бөлүнөт. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматына караганда, мыйзамга ылайык жабык мекемелерге оор кылмыш кылган жарандар гана камакка алынат. Мындай учурларда аялдар жашы жете элек балдары бар экенине карабай соттолот. Бул тууралуу мекеменин басма сөз адиси Эленора Сабатарова буларды билдирди.
Статьянын оорлугуна карай, бирок аны сот чечет кандай болгон күндө дагы. Туманизация деген кабыл алынгандан кийин өтө оор кылмыш гана кылбаса, аялдарды, өспүрүм балдар аны карагарсаңдарды жабык кабактарга жибербегенге деле аракет кылып калышты. Пробация деп атпайбыз, ошол жакка жиберсек жабык кабактарга жатпай элечи.
Сабатарова жабык кабактарда 3 жашка чейинки жаш балдар энелери менен болоорун кошумчалады. Сот тармагы реформага муктаж экенин өлкө башчысы арубага айтып келгени менен иш жүзүндө өзгөрүүлөр жоктугун, мунун кесепетин жөнөкөй жарандар гана тартып келе жатканын укук коргоочулар белгилеп келишет. Кыргызстандагы соттук реформа башка жолдо болуп жатканын жана соттор чечим чыгарууда адам укуктарынын корголушуна көңүл бурушу керек деген пикирин билдирди.
Ошол адамдын өздүгүнө көңүл буруш керек да, социалдык абалы кандай, оор кылмыш жасаган коркунучтуу адамды камакка алыш керек да. 5 кодекс кабыл алдык, 2 мыйзам кабыл алдык, атайын ушу реформага багытталган деп атат. Бул реформа теңирден тескери кет.
Расмий маалымат карганда Кыргызстанда 11 жабык жай бар, аларда кармалып жаткандардын саны 10 000 тегерегенде, аялдардын жалгыз абагында отургандар 300 жакын. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берлерин угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин жолугушуусу өттү. Кытайдын лидери Кыргызстан менен кызматташууну дагы тереңдетүү аракеттери көрүлө турганын билдирди. Британиянын ички иштер министри Сажид Давид Wikileaks'тин негиздөөчүсү Джулиан Ассанжды АКШга экстрадициялоого уруксат берди. Орусиянын президенти Владимир Путин Мир телеканалындагы маегинде Москва менен Вашингтондун ортосундагы мамилелер барган сайын начарлап жатат деп айтты. Экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча сунушту талдап чыга турган убактылуу депутаттык комиссиянын курамы бекитилди. Нур-Султан жана Алматы шаарларында мыйзамсыз митингдерге катышкан үчүн сот 1000 жакын адамды административдик жазага тартканы белгилүү болду. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, дарегибиз Азаттык Чекиторг. Эми биз дагы бир кабарды талдасак, расмий Вашингтон Польшадагы аскердин санын көбөйтүүнү чечти. Бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп 12 июнда Польшанын президенти Анджей Дуда менен жолуккандан кийин билдирди. Ушул турушта Польшада америкалык 4,500 жоокер бар. Батыш лидерлери чыгыш Европаны Орусия тараптан болгон коркунучтардан коргоого аракет кылып келет. Кремль болсо НАТОнун чыгыш чекарасынын кеңейишине каршы. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
АКШнын президенти Дональд Трамп менен Польшанын президенти Анджей Дуда коопсуздук жаатында кызматташууну чыңдоо тууралуу декларацияга кол койду. Анда тараптар Батыш Европа мамлекеттерин Орусиядан келген коркунучтан сактоо максатында Польшага жакынкы күндөрү 1000 ашуун америкалык аскерди жайгаштыруу тууралуу макулдашты. Дональд Трамп муну коопсуздукту биргелешип чыңдоо аракети деп түшүндүрдү.
Биргелешкен декларацияда көрсөтүлгөндөй, Кошмо Штаттар менен Польша коопсуздук жаатында кызматташууну чыңдоону улантат. Польша мурдагыдай эле АКШнын дагы кошумча 1000 жоокерин жайгаштырууга инфраструктура түзүүнү камсыздайт. Чыгымдардын баарын Польша төлөйт, АКШ каражат коротпойт. Биз жалпы коопсуздукка кошкон салым үчүн президент Дудага жана поляк элине ыраазыбыз.
Partnership in advancing our common security. Мунун алдында Дональд Трамп АКШ Германиядагы аскерлеринин 2000 жакынын Польшага которушу мүмкүн экенин айткан. АКШ президенти Берлинде коопсуздукка кеткен чыгымга жетиштүү каражат бөлбөй жатат деп айыптаган. Польшанын президенти Анджей Дуда болсо Дональд Трамптан америкалык аскерлердин санын көбөйтүүнү суранган.
Запрашам пана президента до того, чтобы скировать до Польши больше.
Президент Мырза, мен сизди Польшадагы америкалык аскерлерди көбөйтүүгө чакырам. Биздин оюбузча АКШнын биздин өлкөдө болушу Европанын бул бөлүгүндөгү коопсуздукту кепилдейт. Биз ошондой эле поляк армиясын жакшыртууга көбүрөөк каражат жумшоону каалайбыз. Президент Мырза менен сүйлөшүп жатып, мен Польшада АКШ базасын ачып, аны Трамптын чеби деп атап койсок болчудай деп тамашаладым. Анткени менен мен мунун чындап ишке ашаарына ишенем.
В Польше верю в то глубоко, что это возможно.
АКШнын Польшада аскерлерин көбөйткөнү жатканы тууралуу Кремль азырынча үн ката элек. Расмий Москва буга чейин НАТОнун чыгыш чекарасынын кеңейишине каршылыгын билдирип келген. 2014 жылы Орусия Крымды аннексиялап, Украинанын чыгыш бөлүгүндөгү жикчилерди колдоп жатканына жоопко тарап, АКШ буга чейин Польшага 4,500 жоокерин жайгаштырган. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг АКШ менен Польша кол койгон документ аталган уюмдун эл аралык милдеттенмелерине толугу менен шайкеш келет деп айтты. 2017 жылы бул уюм Польшага 1200 аскерин өзүнчө жайгаштырган жана АКШнын куралдуу күчтөрү үчүн деп 270 миллион долларга жакын инвестиция кылууну убада кылган эле. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Казакстандын эгемен тарыхындагы Нурсултан Назарбаев катышпаган биринчи президенттик шайлоо нааразылыктына кармоонуна коштолдум. Нааразыларды ким же кайсы себептер көчөгө чыгарды? Эми жаңы шайланган президент Касым Жомарт Токаев эл башынан канчалык көз карандысыз иш алып бара алат? Анын президенттик мөөнөтүндө кыргыз-казак алакасы кандай өнүгүшү мүмкүн? Бул суроолорго жооп издеген Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн 13-июнда кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан жана Азаттык чекит орг сайтыбыздан, Facebook парагыбыздан жана YouTube-тагы каналыбыздан көрүңүз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Финансы министрлигинин отчетуна ылайык, өткөн 4 айдын жыйынтыгы боюнча былтыркыга салыштырмалуу 1,11 миллиард сомдон ашуун киреше бюджетке түшпөй калган. Буга мамлекеттик бажы кызматынын жана салык органдарынын бажы төлөмү менен салыктарды чогултуу пландарын аткара албай калганы себеп болду. Салык кызматы бул ишкердик жайлап калган кышкы сезондогу убактылуу сезондук көрсөткүч экенин айтып, 6 айдын жыйынтыгына карата абал оңолот деп ишендирди. Мамлекеттик бажы кызматы болсо азырынча бул жагдайга комментарий бере элек. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовтон угалы.
Финансы министрлигинин бюджеттин аткарылышы боюнча отчетуна караганда 2019 жылдын 4 айында республикалык жана жергиликтүү бюджетке 47 миллиард 481 миллион сом жыйналган. Анын 35 миллиард 72 миллион сомун салыктар түзгөн. Былтыркы жылдын алгачкы 4 айына салыштырганда салыктар жана жыйымдар 1,1 миллиард сомго аз жыйналган. Муну эксперттер 2011 жылдан бери биринчи жолу катталган каржылык жагдай катары баалашууда. Мамлекеттик бажы кызматынын төлөмдөрү 1 миллиард 17 миллион сомго кыскарса, салык кызматы 4 айдагы салык чогултуу планын 76 миллион сомго аз аткарган. Мамлекеттик салык кызматынын басма сөз катчысы Эркин Сазыков муну сезондук көрүнүш катары мүнөздөп, 6 айдын жыйынтыгы боюнча абал оңолот деп ишендирди.
Салык чогултууда объективдүү жана субъективдүү причиналар болот. Жанакы ЕЭПтин да жана импорттун негизинен да салык чогултуп жүрөбүз да. Жыл башында көп предприятиялар мүмкүн сезондук болуп калып, иштебей да калып, жабылып, анан кайра жайында ачылып калгандар да бар. Төрт айдын жыйынтыгы былтыркы жылга салыштырмалуу салык органдары 76 миллион сомго аз чогултту, бирок 5 айдын жыйынтыгы менен жана айтып кеткендей, бизде 42 миллион сомго өсүү уже башталды. Ойлойбуз, 6 айдын жыйынтыгы менен дагы былтыркы жылга караганда өсүүлөр жогору болот.
Ошол эле кезде өткөн 4 айдын бажы төлөмдөрүн чогултуу планын 1 миллиард 17 миллион сомго аз аткарган мамлекеттик бажы кызматы анын себептерин түшүндүрүп расмий комментарий бере элек. Эл аралык валюта корунун 2018 жылдагы отчетунда Кыргызстандагы көмүскө экономиканын деңгээли ички дүң өнүмдүн 30% түзөөрү көрсөтүлгөн. Салык чогултуунун натыйжасыздыгын коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков өлкөнүн жетекчилигиндеги саясий эрктин жана каалоонун жоктугу менен байланыштырды.
Салык чогултуу бизде начар экенин өкмөтүбүздүн деңгээлин көрсөтүп атат да. Казынасын салыкты чогулта албай атайлап күчү жетпей атканын көрсөтүп атат да. Эмнегедир ушу чогултайын деген бир ой жок окшойт. Акчалар сыртка кетип калып атканы, аткарып ийлигинде иштеп аткан адамдарыбызга ушу жагып аткан окшойт деген ойго келесиң да. МДСти чогултуп атканда чоң билеген компаниялар миллиондогон доходдору барларда ошолорду бошотуп коюшпадыбы өз чөрүндө? Көпчүлүгү депутат болуп парламентте отурушпады.
4 айдын жыйынтыгы боюнча бюджеттин аткарылышын караган финансы министрлигинин отчетунда салык чогултуу планы дээрлик 7% аткарылбай калганы көрсөтүлгөн. Мындай жагдайда өкмөт ишкерчөлөрдөн колдоо издеп жатканы белгилүү болду. Ар кайсы тармакта иштеген ишкерлер салык жана бажы органдары алардан алдын ала алдыдагы айлар үчүн салыктарды төлөөнү суранып кайрылып жатышканын Азаттыкка билдиришти. Бирок сурамжылоо учурунда мындай өтүнүчтөр ири салык төлөөчүлөргө карата гана болгону ырасталды. Анткени менен салык кызматы салыкты алдын ала төлөө мажбурлоо жолу менен эмес, ишкерлердин өз ыктыяры менен жүрө турганын белгиледи. Буга чейин аткаруу бийлиги көмүскө экономиканын көлөмү 40% ашканын мойнуна алган. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 2019 жылдан тарта фискалдаштыруу саясаты ишке кирээрин убада кылган эле. Бирок азырынча анын таасири байкала элек. Парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин мүчөсү Эльвира Сурабалдиева өкмөт фискалдаштырууга ынтызар болгону менен ага карата каршылык чоң экенин белгиледи.
Фискализация маселеси премьер деле киргизем деген ой бар. Ал деле мындай мен ушунча иштеп кеткен менин аркамда бирдеме калсын деп ал деле жакшы ой бар да. Бирок канчалык акча чыгаруу жагынан өкмөт умтулса ошончолук акчалуулар чоң бизнес орто бизнестегилер ошончолук каршылыктар көп болот да.
Өкмөттүн маалымат кызматы 4 айдын жыйынтыгы боюнча бюджеттин киреше бөлүгү толук аткарылбай калган жагдай териштирилип жатканын билдирди. Көз карандысыз экономисттер болсо салыктын планы толбой жатышын, ири компаниялардын салыктан качканы жана аларды бийликтин жогорку эшелондорунда калкалаган жагдай менен байланыштырышты. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева буга мисал катары базарлар менен ири соода борборлорунан салык алуу жагдайын салыштырды.
Ошол эле Дордой Плаза, Азия Молл, ВФ центр, Чинар Цум алардын дислокациясын азыркыга чейин налоговый расмий ала элек. Эмнеге? Бул деген жашыруун акча. Бул деген салыктан кача турган схема. Базарда плюс 40-та жайында иштеген адамдар патенттерин толугу менен төгүшүп, а эмнеге жылуу бутиктерде отурган адам эмнеге толук төлөбөйт бюджетке? Бүт эле автомобилдердин баарын деген бизнеси, булар недвижимость алышат. Анан бүт ошолорду платит коюшуп, салыкка эчтеке төгүлбөйт. Коррупцияга чөндө жатат деген суроо да.
Ошол эле кезде талдоочулар салыктардын кыскарышын легалдуу бизнести рыноктан кысып, салык төлөнбөгөн импорттук товарларды арзан баада саткан көмүскө ишкердиктин күчөшү менен түшүндүрүшүүдө. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Берүүбүздү улантабыз. Баткен өрүгүнүн бат даяр болгон же бат бышкан, тез бышкан ашкана сорту экспортко чыга баштады. Алгач түшүм өткөн жылга салыштырмалуу 10-15 сумга кымбат бааланды. 600 тоннадай облус боюнча өндүрүлгөн ак өрүк же ашкана сорту Орусияга жана Казакстанга сатылууда. Түшүм үчүн аба ырайы да ыңгайлуу келип, сапаты да жакшы болуп жаткан экен. Толугураак кесиптешим Жеңиш Айдаровдон угалы.
Былтырлары ондой сенасыям пас болгон үчүн быйыл терген өрүктөрүбүздү 35 сомдон сатып алдык.
Рахат Камалова Тамаркасындагы ак өрүктү атайын жашиктерге этияттап тизип салып, сатууга даярдап жаткан учуру. Өрүктүн бул сорту кургатылбагандыктан аз эле зыян тийип калса да товардык түсүн жоготот. Мындай учурда кардарга сатып өткөрүү мүмкүнчүлүгү азаят. Терип, товардык түстөрүнө ылайык ажыратып, сорттоп тизүү иши оор болбогону менен майда жумуш. Ак өрүк эрте бышкандыктан сатуудан түшкөн каражат кургатылуучу өрүктү жыйноого да жумшалат. Башка эгинтигиндер сатыкка чыга элек болгондон көпчүлүк өрүктүн ушул сортунан үмүт артышат экен. Негизинен Баткенде июнь айынан тартып ондон ашык түрү ар кайсыл учурда бышкандыктан кезектеп жыйнай беришет. Чакан коргондон 20,000 сомдой киреше тапкан пенсия сенер кошумча кирешеге шүгүр кылабыз дейт.
Ак өрүктөрүбүз машындай жакшы болуп, былтырлары ондой сенасыям пас болгон үчүн быйыл терген өрүктөрүбүздү 35 сомдон сатып атабыз. Жакшы. Бизге энди мындайча эмеканда арзанга арзан болсо эми 35 сом болсо эми ушу өткөзгөнүбүзгө жакшы да. Энди болсо жакшы эле болот, болбосо аз болот. Зарыл керегиңе жумшайсың да.
Бир жумадай аралыкта түшүмдү жыйнап сатууга да жетишүү керек. Өтө бышып кеткен ак өрүктү кардар да сатып албай коет. Сатылбай калганын кургатып алганга да жарабай калат. Жыйноого жетишпей калам деп кооптонгон Абдыжалил аксакал атайын неберелерин чакырып, күнүнө 400-500 сомдон жалданма жумушчуларды да алып келген. Мол түшүм алууга бакты карап, даарылап, суудан кейип беш керек. Ага чамабыз келбей болгонун алып жатабыз дейт.
Ушу сайздан калган өрүктөрдү карап өстүрүп түшүм алып атабыз. Быйыл түшүм жакшы эле. Түшүмдү көп алыш үчүн бизге суу кем болгондуктан өрүктү көп суугарышыбыз керек да, дары беришибиз керек. Биз дары берсек суу жок, суу берсек дары жок. Жакшы, эми элдин рыскысы Аллах берген эме кыйла эле жардам кылат. Үзүкчүлүк убакта эрте бышкан өрүктөр жакшы да. Азыр эми сезон биринчи бышыкчылык ушу өрүк. Дыйкандар өрүк менен иштерин бүтүп алышат. 30,000, 40,000 алышат. Жакшы да.
Жекешкерлер жер жерде атайын унааларды коюп эле сатып алуучу жайларды уюштуруп алышкан. Шайыргүл Абдымомунова өзү Бишкек шаарынан келип, көп жылдан бери баткендик багбандардын негизги кардары болуп калган. Ал ак өрүктү жеринен сатып алып, Орусия жана Казакстанга экспорттойт. Былтыркы жылы өрүктүн килограммын 20 сомго бааласа, быйыл 30-35 сомго көтөрүлдү. Казакстан, Орусияга жеткирүүдө кыйынчылыктар жок. Түшүмдүн сапаты да жаман эмес дейт.
Жылда келип алам. Могу жакта кызыл бел деген жер бар, ажекте ал жакта дагы бир фурам турат. Данный момент ошо жерден да бир фуран толтуруп атат кыздар. Анан яшикти чогултушат, эл менен келишип алабыз. А дегенде сооданы баштардын алдында баасын келишебиз. 30га токтодук. 20-дан баштаганбыз. Бир азын 20-дан алдык. Кайра 23-кө көтөрдүк. Өрүгү жакшы быйыл. Эми өрүккө жараша да товарга жараша. Биз эми Россияга деп атабыз. Пока өрүккө запрет кылыш элек данный момент өтүп атышат.
Баткен облусунун аймагында 10,000 гектардай өрүк аянттары бар. Мында өрүктүн 20-дай сорту эгилген. Облус боюнча жылына орточо киреше 8 миллиард сомдун айланасында болот. Бирок бир да өрүктү кайра иштетип таңгактап саткан ишкана түзүлгөн эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен. Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык программасынын аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган макала маектерди сайтыбыздан окуп, өз пикириңизди калтырсаңыз болорун эсиңиздерге сала кетели. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Орг, эми орус тилиндеги барагыбызды Рус Чекит Азаттык Чекит Орг деген дарек менен таба аласыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу туура 9 жыл мурдагы июнь окуяларын эскерген берүүлөрүн улантат. Алдыда сизди Кок алаң маалында бири-бирин колдогон кыргыз жана өзбек коңшулар тууралуу баян күтмөкчү.
Муамиламыз өзгермеди.
Мамилебиз өзгөргөн жок. Перзенттерибиз мурда кандай ойносо, кийин да ошентип чогуу болушту. Калаба биздин достубузга эч кандай терс таасир көрсөткөн жок.
Ал эми алдыда куугунтук курмандыктар берүүсүндө болсо, айтылуу Курманжан датканын туугандарынын бири Далибай Зулпубаевдин татаал тагдыры тууралуу айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкундан алыстабаңыздар. Азыр болсо соңку жаңылыктарды билип алсак, кеп кезеги Зейнеп Мартбек кызында.
Саламатсызбы. Орусия президенти Владимир Путин бүгүн Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын жыйынына катышуу үчүн Бишкекке келди. Эл аралык Манас аэропортунда Путинди Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков тосуп алды. Жээнбеков Путинди Орусия күнү менен куттуктап, мамлекет башчыларынын ар бир жолугушуусу ортодогу өз ара пайдалуу өнөктөштүктү тереңдетүүгө жана кеңейтүүгө өбөлгө болорун канааттануу менен белгиледи. Путин ЖКУА мүчө мамлекеттердин башчыларынын Бишкектеги жыйыны эл аралык күн тартибинде маанилүү иш чара экенин белгиледи. Бир аз мурда Кыргызстанда Кыргызстан Кытай бизнес форуму жыйынтыкталды. Бизнес форумга катышкан биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов эки өлкөнүн бизнес алакасын азыркыдан да жакшыртуу үчүн бардык зарыл шарттар түзүлүп жатканын, жакын арада кытайлык инвесторлор акча салган дагы 4 ишкананын ачылышы пландалып жатканын кошумчалады. Бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин жолугушуусу өттү. Кытайдын лидери Кыргызстан менен кызматташууну дагы тереңдетүү аракеттери көрүлө турганын билдирди. Тайвань маселеси боюнча сүйлөп жатып, Жээнбеков расмий Бишкек Кытайдын позициясын колдой турганын жана бул аймактагы жападан жалгыз мыйзамдуу бийлик катары Бээжинди тааный турганын кошумчалады.
Кытайдын улуттук азчылыктарына тиешелүү маселеси Кытайдын жеке ички иши болуп эсептелет. Аталган маселеде силердин позицияңарды колдой турганымды өзгөчө белгилегим келет.
Ошондой эле бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Шанхай кызматташтык уюмундагы мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынына катышуу үчүн Кыргызстанга келген Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен да жолугушту. Экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча сунушту талдап чыга турган убактылуу депутаттык комиссиянын курамы бекитилди. Комиссия түзүү боюнча чечимди 96 депутат, анын курамын бекитүү боюнча чечимди 95 депутат колдоп добуш берди. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков добуш берүүнүн жыйынтыгын мындайча жарыялады.
Макул 95, каршы жок, баары 95, катталды 105. Комиссиянын мүчөлөрү бекитилди. Анда урматтуу деп комиссиянын мүчөлөрү сиздер бекиттиңиздер, өзүңүздөрдүн ишиңиздерди алып барып жүргүзө берсеңиздер болот толук кандуу.
Мунун алдында депутат Канатбек Исаев Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча сунушун жогорку кеңештин 60 депутаты колдоп кол коюп бергенин билдирген эле. 6 фракция лидери кол койгон сунушту тармактык комитет карап, жалпы талкууга алып чыкты. Жалпы жыйында түзүлгөн комиссиянын ишине бир апта мөөнөт коюлду. Комиссия депутаттардын экс-президентке койгон дооматтарын карап чыгып, Алмазбек Атамбаевке чара көрүү жөнүндө сунуш киргизет. Башкы прокуратура айыптоолордон кылмыш ишин козгоого негиз тапса, кайра парламентке кайрылат. Жогорку кеңештин 3/2 80 депутат колдосо, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевден экс-президент макамы алынат. Нур-Султан жана Алматы шаарларында мыйзамсыз митингтерге катышкан үчүн сот миңге жакын адамды административдик жазага тартты. Казакстанда уруксат берилбеген митингтер 9-июнда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоо күнү, андан кийинки 2 күн бою өткөн. Бир эле күндө полиция 700 жакын адамды камакка алган. Шайлоодо Касым Жомарт Токаев 70% ашык добуш алып жеңишке жеткен эле. Оппозициянын өкүлдөрү жана эркин байкоочулар шайлоодо мыйзам өтө көп бузулганын, Токаевтин пайдасына бюллетендер учтап ташталганын билдирип жатышат. Президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгына караштуу атайын ооруканада жаткан Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Зарылбек Рысалиев реанимациядан кадимки палатага которулду. Аталган оорукананын башкы дарыгеринин дарылоо боюнча орун басары Александра Алексюктун айтымында Рысалиевтин абалы орточо оор деп бааланып жатат.
Состояние средней тяжести.
Рысалиев 7-июнда Кримтөөл Азиз Батукаевтин мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу ички иштер министрлигинде сурак берип жатканда өзүн жаман сезгени айтылып ооруканага жеткирилген. Азиз Батукаев 2013-жылы айыкыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыгып Орусияга кеткени боюнча кылмыш иши быйыл кайра иликтене баштады. Батукаев бошотулган учурда Зарылбек Рысалиев жаза аткаруу мамлекеттик кызматын жетектеп турган. Орусиянын президенти Владимир Путин Мир телеканалындагы маегинде Москва менен Вашингтон ортосундагы мамилелер барган сайын начарлап жатат деп билдирди. Бирок Путиндин айтымында Орусия менен АКШ июндун этегинде Осакада өтө турган чоң жыйырманын саммитинен кийин кандайдыр бир чечимге келиши мүмкүн.
Мы ничего подобного не можем сказать о нашем.
АКШ менен мамилебиз күндөн күнгө начарлап жатат. Акыркы жылдары Вашингтон Орусияга каршы ондогон санкцияларды киргизди, деди Владимир Путин. Эки тараптуу мамилелерди жөнгө салуунун зарылчылыгы тууралуу 14 майда басма сөз жыйынында АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров да айтышкан. Өткөн жылдын этегинде Буэнос-Айреста чоң жыйырманын саммитинде Трамп менен Путин жолугушкан эмес. Буга аннексияланган Крымдын жээгинде 24 украин деңизчи кармалганы себеп болгон. Финансылык чалгын кызматынын төрагасы Гүлямжан Анарбаев Матраимовтор менен тууганчылык байланышы тууралуу комментарий берди. Анарбаевтин билдирүүсүн Азаттыкка мекеменин басма сөз кызматы берди. Мени Матраимовтор менен байланыштырган мамиле да кызыкчылыктар да жок. Алар өзүнүн жолунда, биз өзүбүздүн жолубузда жүрөбүз деп айтылат Гүлямжан Анарбаевтин билдирүүсүндө. Финансылык чалгын кызматынын төрагасы мындан сырткары буга чейин анын дарегине айтылып жаткан сөздөрдү да четке кагып, Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков када тууган кудай эмес экенин билдирет. Ал муну чындыкка дал келбеген ушак деп атаган. Аз күн мурда парламенттин жыйынында Жогорку Кеңештин депутаты Ирина Карамушкина Гүлямжан Анарбаев, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов жана депутат Искендер Матраимовтор менен тууган экенин айтып, алардын мүлкүн иликтөө калыс жүрөрүнүн күмөн санаган эле. Азаттык 29 майда жарыялаган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөдө мамлекеттен чыгарылып кеткен миллиондогон долларга Матраимовтордун ыктымалдуу катышы бар экени айтылган. Буга байланыштуу коомдук пикирлерден кийин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат жана финансылык чалгын кызматы териштирүү жүргүзө баштаган. Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов 3-июнда иликтөөдө айтылгандар чындыкка дал келбей турганын, ага инилери менен жасап жаткан иштери мыйзам чегинде экенин билдирди. Аравандык багбандар Кытайга 35 тонна кокон гилас экспорттоду. 35 тонна кокон гиласты аталган райондун багбандары коңшу өлкөгө 2019-жылдагы сезондо жөнөтүштү. Учурда жемиштин аталган түрүн Кытайга экспорттоо иштери да күтүлүп жатат. Араван агросервис ишканасынын жетекчиси Шахрух Умаровдун Азаттыкка билдиргени боюнча, USAID уюмунун көмөгү менен аймакта жашылча жемиштерди жууп тазалап, таңгактап сактоочу атайын логистикалык борбор ачылган. Кокон гиластын 1 килограммы Кытайга 280 сомго чейин сатылууда. Менде азырынча ушул, Кубат.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Зейнеп Мартбек кызы бүгүн тааныштырып жатат. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит оор сайтынан окуп туруңуздар. Эки миң онунчу жылы оор күндөрдү баштан кечирген Ош менен Жалал Абадтагы бүгүнкү турмушту чагылдырган баяндарды улантабыз. Биз калабанын себептери кесепеттерине токтолбой, андан берки жашоо жөнүндө көбүрөөк сөз кылып жатабыз. Алдыда ошол кездеги кайгыда бири бирин колдогон кыргыз жана өзбек коңшулар жөнүндө айтып берели. Баянды Санжар Эралиев даярдаган.
Thank you. Нурила хан мен хан бире ишлегенбиз үчүн.
Фируза Амадалиева менен Нурила Артыкова Ош шаарынын Туран конушундагы көчөлөрдүн биринде коңшу болуп жашашат.
Мен сал алдыраак келин болганман, Нурила кийинирок.
Мен бир аз мурда, Нурила 3-4 жылдан кийин келин болуп келген. Дайыма таң эрте тең ойгонуп көчөгө чогуу суу сеп шыпырабыз. Анан үйдөгүлөргө нан иштеп берип ишке кетебиз. Биздин көчөдөгү аялдардан Нурила экөөбүз гана иштейбиз.
Экөөнүн тең кесиби мугалим. Фируза азыр Бөйүкмөт уюмда иштейт, Нурила университеттердин биринде сабак берет. 2010 жылдагы улуттар аралык кастык козуткан тополоңдо да желкеме желке турганын айтып эскеришти.
Муамалабыз өзгөрмөдү. Эч буну мен өзгөрдү деп айта алмайман. Кадимкидей
мамилебиз өзгөргөн жок. Перзенттерибиз мурда кандай ойносо, кийин да ошентип чогуу болушту. Калаба биздин достугубузга эч кандай терс таасир көрсөткөн жок.
Бир бирибизге чыгып, муамала кылып жүрөбүз.
Өз негизинде чоң өзбек маалада бир биз жалгыз кыргызбыз да. Анан ишке деле качпадык, иштеке деле кылбадык, үйдө эле болдук. Бала чакабыз менен, кайна кайнатам, наоборот, коңшулар келип, биздикинде отуруп, бизде качуу же кооптонуу деле болбоду негизинде. Ошо күндөрү кудай кылабыз деп аябай 4 союш сойгон болчубуз, нан, пан, баарын сатып алып келген болчубуз, аны коңшуларга берип, себеби магазин аттуунун баары жабылып калып, коңшулар менен жакшы мамиледе болуп, жолдошум деле чыгып, көчөдө кадимкидей эле мамиле уланып эле турду. Дагы деле ошол көчөнү шыпырабыз, чыгып алып эртең менен. Дагы деле бирибиздикине бирибиз шыпырып, шыпырганга жардам берип, кол колоңдо эми негизинен кичине элдерде коопсуздануу болду да. Анан домдо дом менен майлага аралап чыгат турган бир гана биздин дарбазабыз бар, эки жакка тең жолчу. Эртең менен домдогу өзбектер түшөт. Эмеге майлага өткөзбүргүлечи деп. Анан кечкисин үйүбүзгө чыгып кетели дейт, анан кийин бул жака чыгат. Эми чындыгында жөн эле элдер ары бери болушту. Көпүрө болуп эки жакка ачып берип аттык. Анан эгерде эки эл чындап бири бирин өчүрүшкөндө азыркыга чейин изи жоголбойт эле, бир жылда эле жоголду. Аны биз баарыбыз эле көрдүк да, бир жылга калбай эле кектенүү, бири бирин жаман көрүү деген нерсе жоголду. Ал деген эки эл эмес, бул жерде кандайдыр бир эле кызыкчылыктардын негизинде гана ушинтип өчүрүшү болуп калды да. Бул жерде эл өзү мушташкан жок.
Чем фаламин бул нарсанычы, кита миллет бир мунака намарий болушуну хохламийди, жок.
Чүнки эч ким калабаны каалабайт. Эки улут тең андай чагымчылардан чарчаган. Нурила экөөбүз жакшы курбу болуп калганбыз. Экөөбүз өзүбүзчө бир нерселерди ойлоп таап, чогуу долбоорлорду жасасакпы деп кыялдана беребиз. Мисалы, быйыл балдарга жайкы лагерь уюштурсакпы деп жүрөбүз. Улутуна карабай 20-25 баланы топтоп, шаардын бир четинде лагерь уюштурсак деп турабыз. Мисалы, мен үчүн улут деген түшүнүк такыр роль ойнобойт. Бала кезден интернационал тарбия алгам. Негизгиси адамкерчилик, чынчылдык. Ачык болсо ар ким менен достошо берем.
Керек. Ушу инсанны көзгө албатта ачыклыгы керек адамды. Ушу сыйфатларга карап мен инсан менен достошомун.
Негизинен ушту көп улуттуубузга аны бөлүп алууга такыр мүмкүн эмес да. Болгондо балдарга мамиле кылып атканда коомчулукта жаман адам бар, туура эмес иш кылган адам бар деп айтыш керек, бирок бул жаман улут деген нерсени биз баланын баштан алып салышыбыз керек да. Себеби биз мен деле мугалиммин, көп улуттуу балдарга сабак берем, аларга биз кураттырдык сааттарды өтөбүз, кадимкидей эле улуттарды бөлүп жар боюнча. Ал жерде биз эми ачык айкын айтпасак деле оюн түрүндө, башка түрдө балдарды бири бирине аралаштырып, себеби бир группада сөзсүз 3-4 улуттуу балдар болуп калат. Ал жерде биз эч бөлүп жар башка аракет.
Сиз Азаттык радиосунда 2010 жылдагы июнь коогасынан кийинки турмуш, азыркы жашоону чагылдырган түрмөктүн алкагындагы баянды уктуңуз. Бул ирет Оштун Туран конушунда коңшу жашаган Нурила Артыкова жана Фируза Амадалиеванын эскерүүлөрүнө, каалоолоруна орун бердик.
Берүүнү кесиптешим Санжар Иралиев даярдады. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларга кыскача токтолуп кетели. Орусиянын президенти Владимир Путин бүгүн 13 июнда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын жыйынына катышуу үчүн Бишкекке келди. Эл аралык Манас аэропортунда Путинди кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков өзү тосуп алды. Экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестен ажыратуу боюнча сунушту талдап чыга турган убактылуу депутаттык комиссиянын курамы бекитилди. Комиссия түзүү боюнча чечимди 96 депутат, анын курамын бекитүү боюнча чечимди 95 депутат колдоп добуш берди. Казакстандын Нур-Султан жана Алматы шаарларында мыйзамсыз митингдерге катышкан үчүн сот миңге жакын адамды административдик жазага тартканы белгилүү болду. Бүгүн ошондой эле Аларча мамлекеттик резиденциясында Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин жолугушуусу өттү. Дал ушул жолугушуунун чоо жайы тууралуу макала азыр биздин сайтыбыздын башкы бетинде турат. Эгер азаттык чекит орг сайтын терип телефонуңуздан же компьютериңизденби биздин башкы бетти ачсаңыз Азияны эмерген шыкуунун саммити деген аталыштагы макаланы таба аласыз. Биз бирибизди эми куугунтук курмандыктар түрмөгү менен улантабыз. Зупубаев Далибай айтулуу курман жан датканын туугандарынан совет бийлигине ак дилден кызмат кылып, кийин 30-чулардын катына байланыштуу партиялык сөгүш 1930-жылдардын башындагы ачачылык маалында элге дан таратып бергендиги үчүн айыпталып 1938-жылы атылып кеткен. Түрмөктөн кезектеги чыгарылышы дал ушул Далибай Зупубаев таржымалына арналмакчы. Анда микрофондо Бекташ Шамшиев.
Далибай Зулпубаевдин өзү толтурган өмүр баянында 1896-жылы Алай өрөөндө жарык дүйнөгө келгенин жазган. Кыргызстан саясий документтер архивинин жетектөөчү адиси Айнагүл Табышеванын ырасташынча, ал Ош шаарынын жанында кыштакта төрөлгөн.
Бирок архивдик маалыматтарга караганда Зулпубаев Дали 1896-жылы Ош уезинде Ак Буура волостунда Төлөйкан кыштагында айыл башчысы Зулпухар Саркер курман жан датканын жээни болуп калат да. Энеси жактан Алай кыргыздарынын Алымбек датканы Жаркынбай датканын небереси болгон. Өзү уруусу боюнча Адыгине уруусунан болгон, абдан билимдүү болгон, курман мектебинде окуган. 1915-жылы Ошто орус түзем мектебин мактоо баракчасы менен бүтүргөн экен. Өзү орус, өзбек тилдерин да абдан жакшы билген. 1917-жылдын апрель айынан 20-жылга чейин, февральга чейин Ош уездинде управасында котормочу болуп иштеген. Ош балкомунда Кашкар кышлак ревком да катчы, Ташкентте көбүнчө билимдүү болгондуктан көптөгөн майда-майда курстарда окуган, өзбек тилинде Ош шаарында мектебинде сабак берген, Кашкар кышлак райисполкомунда ошондой эле Ош горком партиясында жооптуу катчы болуп иштеген. 1922-жылы Түркүстан борбордук аткаруу комитетинин мүчө болуп шайланган.
Ал кездеги окуу жайлары көбүнесе мугалимдер менен партиялык чарбалык кызматкерлерди гана даярдаган. Далибай Зулпубаевда жарым жылдык кыргызча педагогикалык курсту аяктап, 1920-жылдан тарта советтик кызматтарда иштей баштаган. Жумушчу дыйкан инспекциясында текшерүүчү, кийин үйөздүк аткаруу комитетинин мүчөсү, бөлүм башчы, анан партиялык кызматка которулуп, Түркүстан компартиясынын Ош шаардык комитетинин жооптуу катчысы кызматын аткарган. Басмачылык кыймыл күчөп, совет бийлигинин түштүк жергесинде орношу татаалдашкан чакта Кыргызстан эл комиссарлар кеңешинин мүчөсү Атабаев менен биргелешип кылмыштуулукка каршы күрөшүү иштерин көзөмөлгө алган. Ош шаардык тергөө башкармалыгынын жетекчиси болуп 1922-жылдын ноябрына чейин иштеген. Ошол жылдын ноябрында кеңештердин облустук курултайына өкүл болуп кирип, ал жерден Түркүстан борбордук аткаруу комитетинин мүчөсү болуп шайланган. Бир аз убакыт Кошчу союзунун мүчөсү, анан жолчу курбашыга каршы күрөштү жетектеп, 1923-жылдан тарта Ош уездүк аткаруу комитетинин төрага орун басары болуп дайындалган. Зулпубаев большевиктер партиясынын катарына 1920-жылы 4 апрелде кирген. Зулпубаевга 1938-1936-жылдарда ачарчылык кезинде элге буудай тараткан, дан эгиндердин жыйноо планды аткаруу өнөктүгүн үзгүлтүккө учураткан деп айып коюшкан. Ага ошондой эле 30-чулардын катына кол койгон, партиянын улут маселеси боюнча саясатына каршы чыккан деген опсуз айып да коюлган. 30'dun katı 30'lar karşılığı uşu kezge çeyin tarışlar arasında talaştan başı çıkpay gelatkan meselelerden biri. Belgili olgondoy Bolşevikler Birligi başında Ulottuk Respublikalardı öz-özünçe bölüünü kaalabay, birlikke kelgen çağında Orta Aziya Kazakstan Respublikalarının jalpısından Türkistan avtonomiyası kılıp jarıyalagan. 1924 yılın 16 sentyabrında Türkistan Borbordugu Atkaruu Komiteti Орусия курамындагы Кыргыз автоном облусун түзүү чечимин чыгарган. Кыргыз автоном облусун РССР курамына кошуу чоң талаш тартыштары жараткан. Абдыкерим Сыдыковтун тарапташтарынын аракет кыймылынан ката таап, Ташкент менен Москвага арыз жаатырынын кыныгын алган Кудайкулов тобу буга каршы чыгып, маселе кыйлага арыбык калып кеткен. Кудайкуловчулар кыргыздардын Казакстан Республикасынын курамында болушун каалаган. Агезде Абдыкерим Сыдыков жаңы бийликке жат элемент катары партиядан чыгарылып, 1925 жылдын 27-30 мартында өткөн Кыргыз автоном облусунун түзүү маселесин караган Кыргыз автоном облусунун кеңешинин жыйындарына катышкан эмес. Кийин Сыдыковго 30'лардын иши кошулуп, жыйынтыгы анын атылышы менен аяктаган. Кыргызстандын өз алдынча республика болушун жактап, Орусия Компартиясынын Борбордук комитетине, анын Орто Азия бюросуна жазылган катка 30 советтик жана партиялык кызматкерлер кол коюшкан. Катты даярдоочулардын башында Абдыкерим Сыдыков турган. Сталин баш болгон партия жетекчилери ал катты улутчулдук катары баалашып, кол койгондордун текши барын жумуштан алышкан. Ага чейин Абдыкерим Сыдыков менен Ишиналы Арабаев башында турган кыргыз интеллигенция өкүлдөрү 1922 жылы буйрукчул башкарууга өтүп бараткан Большевиктер партиясынын Борбордук комитетинин ишин сынга алып, кыргыз эли өз алдынча мамлекеттик түзүлүшкө ээ болушка акысы бардыгын ырасташып, Тоолуу Кыргыз облусун түзүү демилгесин көтөрүп чыгышкан. Ал демилге урулук көрө албастыктын сазына батып калган айрым адамдардын каршылыгы, алардын арызын туура көргөн Сталиндин мамилесинен улам ишке ашпай калган. Орто Азияны улуттук ажырымга бөлүү жана Кыргыз автоном облусун түзүү кыргыз элинин арасында биримдикти алып келиши, Азастан урулук каршылыкты жоюшу жана падышалык өкмөттүн алыскы аймактарында жүргүзгөн кыйлажылдык колониялдык саясаттын жыйынтыгы катары чыккан жаатташкан топторду жок кылышы керек эле деп жазышкан катейлери. Бирок иш жүзүндө андай боло элек. Анын себебин катейлери мына бул жагдайга байланыштуу түшүндүргөн.
Аппарат тигил же бул кызматкердин обкомдун башында отурган жетекчилер менен жакын байланышы же ылым санаган топко жакындыгына карап түзүлгөндүктөн партия ичиндеги топтордун күрөшү менен уруулардын келишпестиги күчөп кетти. Совет бийлиги менен партияга пайдасы тийчү жер жерлерде туура иш жүргүзүп, айрыкча жер саясатын калыс өткөрүүгө көмөгү тийчү. Жергиликтүү жагдай шартты мыкты билген жергиликтүү кызматкерлерди тоготпоо, алардын пикирин эсепке албоо орун алганы айкындалды.
Катта кыргыз обкомунун иш тили катуу сынга алынган. Партиялык жетекчи Борбордон жөнөтүлүп, анын жергиликтүү жагдайды билбегени жалгыз эле отурчулардын катында айтылбастан, эл арасында да нааразылыктар жаратчу. Партиянын жогорку жетекчилигинин иш стилин ачык сынга алуу, уламдан улам күчөп бараткан өкүмзор буйрукчул башкарууга апачык каршы чыккан катейлеринин идеялык башчысы Абдыкерим Сыдыков болгон. Катка Ишиналы Арабаев, Абдыкадыр Орозбеков, Иманалы Айдарбеков дагы башка 26 киши кол койгон. Алардын ичинде Далибай Зулпубаев да бар болчу. Кат жазуунун демилгеси Абдыкерим Сыдыков Кыргызстандан чыгарылып, Ташкентке Катардагы жумушка жөнөтүлгөн. Аны менен эле Кыргызстандын башкалар катарында өз алдынча республика болушуна жетишүү аракети токтолгон эмес. 1926 жылдын ноябрында Казакстан лидери Түрк Республикалар Нарком кеңешинин төрагасы Турар Рыскулов РКП БКнын Орто Азиядагы реформалары туура эмес жүрүп жатканын сынга алган жыйынын өткөргөн. Москваны улутчулдар кеңешмеси катары баалаган. Сталин башында турган Большевиктер партиясынын жүргүзгөн саясаты элдин турмушун жакшыртпастан кайра начарлатканы, бөлүнүүчүлүк көпчүлүк элдин кызыкчылыгынан караганда жалгыз партия жетекчисинин кадыр баркын опсуз көкөлөтүү, экономикалык социалдык саясаттын жоктугу ошол кезде эле акылы тунук эл үчүн чындап күйгөн Турар Рыскулов, Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков сындуу кыргыз уулдарынын нааразылыгын жараткан. Бирок да партиялык демократияга өз ара сындуу аракети аз өтпөй коопсуздук кызматынын аңдуусуна алынып, иштеп күйгөн азаматтардын асманына кара булут айлана баштаган. Партия мүчөлөрү ОГПнун аңдуусу алдында калган. Далбай Зулпуаев кол койгон 30-ларга ты большевиктер партиясына азмолук калган демократиянын бир белгиси болчу. Репрессия күчөгөн сайын партия жалгыз гана Сталиндин айткан дегенин аткарчу. Советтик чарбалык уюмдун бири катары жоордон түшчү буйрук көрсөтмөлөрдү ойлонбой аткарчу механизмге айланган. Далбай Зулпуаевдин 30-ларга атына кол коюшун партия жетекчилери жадынан чыгарышкан эмес. Кыргыз обкомунун биринчи катчысы Каменский Далбай Зулпуаевка мындайча мүнөздөмө берген. Аны Айнагүл Табышовадан уксак.
Каменский мындай деп мүнөздөмө берген экен да. Зулфибаев Дали мырза партиянын мүчөсү, ири бай деп кээ бир басмачылар менен мамилеси байланышы бар. Эң чоң шовинист өзбектерге ачык каршылык көрсөтүп турат деп айланасындарда автортети жок деп Каменский могу жанагы 30-жылдар бюросунда ушул күнөөнү койгон, анан жана сөгүштү алган экен да. Андан кийинки мооке катылып кетишинин себеби жанагы элдерге ачарчылык мезгилинде ала Сталин убагында элдерге буудай тараткан, ошонун баарын жок кылган деп ушундай менен күнөөнү коюшкан экен. Өздүк делосунда киргени өзүнүн тиги мүнөздөмөсү берилген буга Төшөбаевка берилген мүнөздөмө.
Далбай Зулпуаевдин өмүр баяны 1929 жыл менен анын Кыргызстандын жер иштери боюнча комиссарлыгынан бошотулгандыгы менен бүтөт. Андан кийинки 9 жылы ал кандай кызматтарды иштегени, эл душманы катары атууга кеткени боюнча маалыматтар жок. Эмгек жолун совет бийлигине чейин эле баштап, бирок заман өзгөрүлгөндөн кийин большевиктер партиясынын катарына өтүп, ага чын дилден кызмат кылган кыргыздын дагы бир азаматын 1938 жылы жок кылышкан. Далбай Зулпуаев өмүр баянында советтик партиялык чарбалык иштердин баарын аткарууга даярмын, аскердик иштен башкасын деп атайын белгилеген экен. Катарлармандар, сиздер куугунтук курмандыктары берүүсүнөн белгилүү коомдук саясий ишмер Далбай Зулпуаев тууралуу эскерип уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Куугунтуктун курмандыгына айланган адамдардын таржымалы тууралуу Бекташ Шамшиев даярдаган буга чейинки берүүлөрдү текст версиясын Азаттык .org сайтыбыздан таба ала турганыңызды эсиңизге сала кетели. Эми берүүбүздүн акырында сөз Дайра түрмөгүнө кезек берсек, аны адаттагыдай эле Шайлебек Дүйшеев алып барат.
Ийик деп коебуз. Адамдын ийиги жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Асанкул эшикке карай ийигин шилтеди дейт. Бул сөз жактырбай калган кишинин сыртка чыгып кет деген маанини түшүндүргөнү. Бечара абышка ийигинен жөлөтүп калган турбайбы дейт. Же ибак ийиги түшкөн кемпир экен дейт. Бул эки сөздө тең аябай карлыгы жеткен кемпир чал жөнүндө сөз болуп жатат. Эсенбайдын ийиги шалпыя түштү дейт. Ойлогон ою оордан чыкпай супсуну суу түшкөн учурда кабалды билдирген сөз. Ак ийик абышка турбайбы десе атам замандагы кари экен дегени, карып калган киши экен дегени. Кызыл ийик чал экен десе тиши жок, карып бүткөн чал дегенди түшүндүрөт. Эботом ийиктин алдындагы айыл эмеспи дейт. Жакын эле жердеги айыл дегенди түшүндүрөт. Эңсегенимди ээге алдыман табамын дейт. Эгер кааласам каалаганымды бир заматта таап коем дегенди түшүндүргөнү. Байкуш баягынкүдөн кийин ээгин койнунан чыгарбай калбадыбы дейт. Катуу уят болгондон кийинки адамдын абалы ушундай сүрөттөлгөн. Ээги ээгине тийбей сүйлөгөн неме экен дейт. Тынбай сүйлөгөн кишиге айтылган сөз. Ээгиң бас дейт. Үн чыгарба деген мааниде. Эй жок дегенде ээк күбүрөтүп койсоң болбойбу дейт. Эй бирдеме деп сүйлөп койсоң боло, үн катып койсоң боло дегени. Эми ындын деген сөздүн маанисин чечмелеп көрөдү. Адамдын маанайынын, көңүлүнүн абалын ындын деп коет. Мисалы ындыны өчүп калды же ындыны сууп калды дейт. Бирөөлөрдүн жаман сөзүнөн кийин ушинтип көңүлү чөгүп маанайы пас болуп калган жагдайлар болот. Чөпкө байланыштуу да көптөгөн сөздөр бар. Алгач чөптүн түрлөрү жөнүндө айта кетели. Чай чөп, арам чөп, тыйын чөп, теңге чөп, кыял чөп, сары баш чөп жана башка. Мобу кыял чөптөн корголдойду чайга салып ичсе пиян кылат дейт. Мас кылат дегени. Делбе чөп деген бар. Атым делбе чөп жеп алган окшойт болбой калды дейт. Делбе чөп жеп алган мал кутуруп кетет деп да айтышкан. Чөптүн башка бир мааниси койдун чөбү. Кой туугандан кийинки түшө турган чөбүн ушинтип койдун чөбү деп койгон.
жакшылыгы жок адамды сен жүргөн жерге чөп чыкпайт деп коёт. Башка бирөө менен жүрүп кеткен эркекти же аялды көзгө чөп салды деп койгон. Артынан сая тишибиздөө салганды сарисине чөп салып издей баштады дейт. Атайлап келген соң чөп башлабай иштебейсиңерби дейт. Чөп башлабай дегени жалкоолонбой иштебейсиңерби дегени. Көптөн бери кирбей калган тааныш кишиси кирип калса, башына чөп сындырып койсоңорчу дейт. Эч нерсесин колунан чыгаргысы келбеген сараң адамды оозун куу чөп менен аарчыган эмекен дейт. Коркуп кеткен адамды карасыр өңү чөп болду деп койгон. Ал эми көп күткөн адамды күтө берип өңү чөптөй сарыгарды дейт. Иши оңоло баштаган кишини ити чөп жей баштады дейт. Жамандык кылган адамды карагаганда баскан жериңиз чөп чыкпай калсын деген. Атка мине албаган баланы ааг окуй, чөпкө чык деме турбайбы дейт.
Шайлыбек Дүйшеев даярдаган сөз дайра турмугу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык программасынын аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.